Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Και σήμερα πρέπει να σας πω, να σας ανακοινώσω ότι η Μέρη Βενέζη βρήκε το δρόμο, είναι εδώ και εκείνη σήμερα, είμαστε σε πλήρη σύνθεση στο μικρόφωνο.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλό σας βρήκα. Μου λείψατε.
Αν θέλουμε το πιστεύουμε, μπορούσες να είσαι εδώ.
Ο Θάνος Τσιμέκας που είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου μου λέει δεν έκανες καμία ανάρτηση. Τι να κάνω βρε Θάνο μου. Λοιπόν, στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Βούλα Κουλισσοπούλου.
Και στο μικρόφωνο το είπαμε προηγουμένως, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Μηνύματα τα οποία τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα μας αρέσει η επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς θα βλέπουμε στη συνέχεια και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε προγραμματίσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, καθώς και μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Ανάμεσά τους και το πρώτο πρόγραμμα είναι εκεί, δηλαδή και τα διαδικτυακά, τα αποκλειστικά διαδικτυακά και όσα μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνεχίζει η διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok. Τότε θα έχετε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και να σας πούμε ένα φρέσκο νέο, ότι η Ελλάδα είναι μέλος πλέον της Επιτροπής της UNESCO για την παρεμπόδιση και πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών. Η εκλογή έγινε στο πλαίσιο της 8ης συνάντησης των κρατών μερών της Σύμβασης και ανακοινώθηκε χθες που ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στην θεματολογία μας. Πάμε. If we're gonna get along, can we just settle on one thing? I don't wanna put you out, but I gotta say it, don't worry about me. We fell upon hard times, so don't we know it, took away the energy. But now we're getting it back on track, baby, don't worry about me.
With all the worry in the world, we're never gonna change the way people see. But if you wanna have change for yourself, well, don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. I won't worry about you. Don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. I won't worry about you. Don't worry about me. Mama, I can tell that something's wrong. You say you're losing sleep, but waking up in the middle of the night won't help. Don't worry about me. Mama, yeah, I know I've been working hard to build a family, but when the weather gets heavy on my head, well, don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. I won't worry about you. Talk in magazines, headlines and TV screens. It's easy believing what you read. So don't worry about me. Don't worry about me. I won't worry about you. Don't worry about me. Don't worry about me.
Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με ένα καινούριο πρόγραμμα που λογικά θα γίνει θεσμός. Είναι το πρόγραμμα της διασύνδεσης θεατρικών δημιουργών. Είναι μια πρωτοβουλία του Θέατρου Τέχνης και της καλλιτεχνικής του διευθύντριας, της Μαριάννα Σκάλβαρη, που δίνει την ευκαιρία στους συγγραφείς, τους θεατρικούς συγγραφείς, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αλλά και με πιθανούς συνεργάτες τους. Όμως περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά τώρα, 26, 27 και 28 του μηνός, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, θα μας μιλήσει η ίδια η Μαριάννα Κάλβαρη, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θέατρου Τέχνης, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
Και μέσα στην κίνηση. Ακούμε διάφορα γύρω-γύρω, κύριε Κάλβαρη.
Σταμάτησα, είχε τόση κίνηση που δεν πρόλαβα να φτάσω στο σπίτι. Συγγνώμη. Ελπίζω να μην είναι πολύ ενοχλητικό.
Αυτό είναι το καλό και το κακό του κινητού τηλεφώνου, κυρία Κάλβαρη, ότι μπορεί να σας βρει κανείς οπουδήποτε.
Ναι. Ποιο ήταν, κυρία? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας πάλι.
Είμαι φιλόξενη εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Για πείτε μου, πήρατε να με ρωτήσετε κάτι.
Ναι, ποιο ήταν το βασικό κίνητρο για τη δημιουργία αυτής της ζωντανής πλατφόρμας διασύνδεσης θεατρικών δημιουργών?
Δύο είναι τα κίνητρα. Το ένα είναι αυτό που συμπέρανα, έτσι μιλώ, επειδή επικοινωνώ με πάρα πολλούς συγγραφείς και νέους συγγραφείς και δόκιμους που θέλουν να ανεβάσουν έργα τους, να έρθουν σε επαφή με σκηνοθέτες, με θεατρικές ομάδες. Υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας, δηλαδή συνήθως τα πράγματα μένουν στους άμεσα γνωστούς που έχει κανείς, οπότε είναι καλό να διευρύνουμε τον κύκλο, και καθώς τον διευρύνουμε, το δεύτερο ζητούμενο είναι να κάτσουμε όλοι γύρω από αυτόν και να συζητήσουμε λίγο για το θέατρο, να μιλήσουμε δηλαδή, και κυρίως με άξονα πάντα σύγχρονη ελληνική δραματουργία, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για ελληνική σκηνή αν δεν μιλάμε για ελληνικό κείμενο, έτσι. Οπότε μαζί με τις... η δράση έχει δύο σκέλη, ας πούμε. Το ένα είναι η παρουσίαση των έργων, των προτάσεων, γιατί κάποιοι έχουν μια ιδέα που δεν την έχουν ολοκληρώσει, αλλά που θέλουν να τη μοιραστούν, με σκηνοθέτες, με θεατρικές ομάδες, με παραγωγούς, οποιοδήποτε με ιδρύματα, οποιοδήποτε μπορεί να τους βοηθήσει να υλοποιήσουν το όνειρό τους, ας πούμε, να ανεβάσουν, να κάνουν θεατρική πράξη το κείμενό τους. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κομμάτι, κατατέθηκαν 131 προτάσεις και οι 35 θα παρουσιαστούν. Είναι 35 οι πιο αντιπροσωπευτικές από όλα τα είδη που έτσι λάβαμε, από όλα τα θεατρικά είδη και που μπορεί να ενδιαφέρουν και τους ανθρώπους του χώρου. Και ταυτόχρονα το άλλο μέρος της εκδήλωσης, της τριήμερης αυτής της εκδήλωσης, είναι να συζητήσουμε πάνω στα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία, την στήριξη των νέων δημιουργών και των θεατρικών ομάδων που είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σε ένα υγιές θεατρικό τοπίο και τα ζητήματα, τα ευρύτερα ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα τόσο σε επίπεδο δημιουργίας όσο και παραγωγής στο ελληνικό θέατρο.
Πριν περάσουμε στην ουσία αυτών των αναζητήσεων που υπάρχουν και ναι, θα τεθούν σίγουρα στην ναι, διάρκεια αυτού του τριημέρου, θα ήθελα να μας πείτε, επικεντρώνεται περισσότερο στην έβρεση συντελεστών καλλιτεχνικών ή στην έβρεση συντελεστών που θα μπορέσουν να δώσουν το καύσιμο, το κεφάλαιο.
Και
διότι
αυτό είναι
πολύ, πολύ βασικά. Ναι. Ιδίως το πρώτο, ιδίως το δεύτερο, ναι, μάλλον, ιδίως το κεφάλαιο. Γιατί οι συντελεστές θα βρεθούν αν υπάρχει το κεφάλαιο. Αλλά το κεφάλαιο, αν έχεις τους συντελεστές, μπορεί και να μην το βρεις.
Και οι συντελεστές μπορούν να βρουν το κεφάλαιο. Δηλαδή είναι ένας αγώνας κάθε φορά, δυστυχώς. Για να μπορέσει μια παράσταση που ξεκινάει μια ιδέα, ένα κείμενο, μια ιστορία στο μυαλό ενός θεατρικού συγγραφέα, ενός δραματουργού, γιατί τα πράγματα σήμερα στη δραματουργία είναι πολύ ευρύτερα, έτσι, έχουμε και τα κείμενα που λάβαμε είναι πολύ, έτσι, καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Μην έχουμε στο μυαλό μας δηλαδή μόνο το παραδοσιακό θεατρικό κείμενο. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει κανείς είναι δύσκολος. Είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί κάτι με όρους που πρέπει, έτσι. Να πραγματοποιηθεί κάτι έτσι εκ των ενόντων, με λίγες πρόβες και χωρίς χρήματα, αναγκαστικά το κάνουν οι άνθρωποι σε μικρούς και σε μικρούς χώρους σίγουρα, αλλά και σε μεγάλους χώρους.
Το κάνεις και ένα λόγιο.
Στο φεστιβάλ, κυρία Κάλμπαρη, συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες και φορείς του ελληνικού θεάτρου. Ναι. Πόσο μπορεί να επηρεάσουν οι ομιλίες και οι συζητήσεις την μετέπειτα πορεία των νέων θεατρικών συγγραφέων?
Αυτό είναι το ζητούμενο. Πολύ θα ήθελα όλοι να μιλήσουν και για την εμπειρία τους και για τις ιδέες και τις προτάσεις που μπορεί να έχουμε μέσα από συζητήσεις για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε το σύγχρονο ελληνικό θέατρο γενικά και πού το βλέπουμε να πηγαίνει.
Πιστεύετε ότι το ελληνικό θέατρο είναι έτοιμο να εξάγει το δραματουργικό του έργο προς το εξωτερικό? Είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
Πάντα ήταν.
Πάντα ήταν.
Το σύγχρονο.
Πάντα υπάρχουν έργα. Συγγνώμη. Πάντα υπάρχουν έργα που έχουν. Και σήμερα συμβαίνει αυτό. Αλλά και ακόμη περισσότερα έργα μπορούν να υπάρχουν. Φτάνει να υπάρχει αντίστοιχη στήριξη. Δηλαδή, χρειάζεται, καταρχάς, για μένα πάρα πολύ σημαντικό που να το καταλάβουν και οι θεατρικοί συγγραφείς και οι νεότεροι μέσα από αυτή τη διοργάνωση, είναι το πόσο σημαντικό είναι να εξελίσσουν το έργο τους. Ένα θεατρικό κείμενο δεν είναι ένα πεζογράφημα που το καταθέτει κάποιος και είναι κλειδωμένη η δημιουργία. Είναι ένα ανοιχτό κείμενο, ένα κείμενο ανοιχτό σε ερμηνείες, ανοιχτό να μεταπλαστεί από τους ανθρώπους που θα το φέρουν στη σκηνή και πρέπει κανείς να προετοιμάζεται γι' αυτό, έτσι, και να αναζητά αυτούς με τους οποίους ταιριάζει για να το πραγματοποιήσει αφενός.
Βεβαίως, και είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, διότι βλέπουμε πολλά θεατρικά κείμενα τα οποία έχουν έναν πάρα πολύ ωραίο λόγο, ας πούμε, αλλά δεν έχουν μια εξέλιξη στους χαρακτήρες.
Θέλω και άλλη δουλειά, το πω πολύ απλά.
Ναι, δεν έχουν δράση.
Ναι, χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Περισσότερη δουλειά σημαίνει περισσότερος χρόνος, περισσότερο χρήμα, περισσότερη να αγκαλιάσουμε περισσότερο αυτά τα κείμενα και για να βγουν στο εξωτερικό πια, χρειαζόμαστε και πολύ καλές μεταφράσεις, που είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι.
Ναι, αυτό είναι και μια δουλειά, δηλαδή, βέβαια, του Υπουργείου Πολιτισμού να βοηθήσει.
Α, ναι, ναι, ακριβώς. Θέλουμε καλές μεταφράσεις. Με καλές μεταφράσεις
ότι υπάρχουν έχουν προγράμματα. Ελπίδα.
Ναι. Ναι. Σας εξέπληξε κάτι έτσι, τι σας εξέπληξε μάλλον περισσότερο από την ανταπόκριση που είχατε στο Open Call?
Χάρηκα πάρα πολύ. Ήμουν σίγουρη ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη εδώ και πολύ. Δηλαδή είμαι σίγουρη γιατί τα αντιμετωπίζω αυτά καθημερινά και ξέρω ότι χρειάζεται να βρισκόμαστε, χρειάζεται να δίνουμε ευκαιρίες συνεχώς και βήμα και να υπάρχει διάλογος και να γνωρίζουν οι νεότεροι τους εμπειρότερους, να έρχονται σε επαφή μαζί τους και να ανταλλάσσουν γνώσεις και υλικό, ας πούμε, που μπορεί να μας πάει όλους παραπέρα. Το βλέπω και εγώ και από τη σχολή, ας πούμε, το καταλαβαίνω. Όταν διδάσκεις, μαθαίνεις πολλά περισσότερα, έτσι.
Ναι, βέβαια. Μας μιλήσατε προηγουμένως για ένα ευρύ φάσμα έργων, το οποίο ήρθε στα χέρια σας. Με αφορμή αυτή την πλατφόρμα.
Ναι, ναι.
Θα θέλετε λίγο να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω γι' αυτό. Γιατί, δηλαδή, προς τα πού κατευθύνονται κυρίως οι συγγραφείς? Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχολές δημιουργικής γραφής. Βλέπουμε συνεχώς να γίνονται κάποιες devised παραστάσεις, οι οποίες βγαίνουν από πρόβες ή δεν ξέρω από πού βγαίνουν, και σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ πετυχημένες, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι πολύ αποτυχημένες.
Δηλαδή, έως απαράδεκτες.
Βλέπουμε και το ένα, βλέπουμε και το άλλο. Βεβαίως είναι πάντα ενδιαφέρον αυτό το εγχείρημα, δεν το συζητώ. Ακόμη και να αποτύχει, είναι πολύ σημαντικό να γίνει.
Να
είναι
γίνει,
πολύ ενδιαφέρον. Πού κινούνται κυρίως οι συγγραφείς οι οποίοι θα συμμετάσχουν φέτος στην πλατφόρμα?
Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές υπάρχουν από όλα τα είδη. Δηλαδή, ένας πολύ μεγάλος αριθμός έχει στραφεί στο ρεαλιστικό θέατρο. Γιατί βλέπουμε και τα ρεύματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη ελληνική σκηνή, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, υπάρχει μια επιστροφή στο ρεαλισμό και πολύ συχνά στον ομορεαλισμό. Εγώ θα έλεγα στα συνέχεια του Σκούρτη και του Ευθυμιάδη ότι είναι πάρα πολλά κείμενα.
Ή και του Οικονομίδη. Του Οικονομίδη.
Και του Οικονομίδη. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα κείμενα.
Ναι, βέβαια.
Πάντα, κοιτάξτε, πάντα θα υπάρχει και το καλό και το πολύ καλό.
Ναι,
και το μέτριο και το κατέργαστο και το πρωτόλιο. Δηλαδή,
και το άριστο, να λέμε και τα άριστα.
Κυρία Καλβαρή.
Κομμωδίες είχατε.
Κομμωδίες υπήρχαν. Πάρα πολύ λίγες.
Αυτό δεν είναι ένα πολύ μεγάλο κακό? Ο κόσμος θέλει να βλέπει κομμωδίες κυρίως.
Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να γράψει κανείς στο θέατρο καλή κομμωδία. Είναι το
γεγονός.
Πιο δύσκολο απ' όλα.
Και δηλαδή, πιο εύκολο να κάνουμε φινό, το θεατή να γελάει παρά να κλαίει. Μάλλον να κλαίει παρά να γελάει. Αντίστροφα.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, το κείμενο, η κομμωδία, η πραγματικά καλή κομμωδία, και αυτό είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, έτσι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Λέβαια. Πάσχει. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψουμε έργα που να έχουν αληθινό χιούμορ και να κάνουν το θεατή να γελάει χωρίς να υπάρχει φτύνια, χωρίς να υπάρχει εύκολο χιούμορ. Αυτό είναι δύσκολο.
Υπάρχει σχεδιασμός, κυρία Καλμπαρή, αυτή η πλατφόρμα να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός?
Πολύ θα το ήθελα, αν πάει καλά. Το εύχομαι, φυσικά, μακάρι να το κάνουμε και μακάρι να μπορεί να επεκταθεί και διαδικτυακά.
Βέβαια.
Μακάρι δηλαδή να δίνουμε βήμα με κάθε τρόπο και να εξελισσόμε. Γιατί, κοιτάξτε, οι Έλληνες γράφουν πάρα πολύ, όλα τα είδη. Και γράφουν και πολύ θέατρο. Και είναι γεγονός ότι τα κείμενα, επειδή διαβάζω πολλά κείμενα, μέσα σε αυτά τα χρόνια που είμαι στο θέατρο τέχνης, δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι ίσως και χάρη σε αυτό που είπατε πριν, σε όλα αυτά τα εργαστήρια, είτε τα πανεπιστήμια του πανεπιστημιακού επίπεδου, είτε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ο κόσμος γράφει καλύτερα. Η γραφή είναι καλύτερη.
Βέβαια.
Όμως, προσέξτε, ταυτόχρονα λείπουν πάρα πολύ οι πρωτότυπες φωνές. Είναι δύσκολο να συναντήσει κανείς μία γραφή που να έχει μία ισχυρή ταυτότητα προσωπική.
Αχ, εδώ ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, κυρία Καλμπαρή, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή αν η εποχή μας μπορεί να γεννήσει τέτοιες φωνές.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν, να πούμε ότι τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη το πρόγραμμα προβλέπει από μία ομιλία ενός παραγωγού, από την παρουσίαση των έργων, παρουσίαση κάποιων έργων και στη συνέχεια διάλογο μεταξύ πολύ σημαντικού, μεταξύ πολύ σημαντικών ανθρώπων του θεάτρου πάνω στο θέμα. Και πριν κλείσουμε, ναι, μία κουβέντα, ναι, πρόγευση για την επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε μαζί σας. Τι θα είναι το επόμενο που θα συζητήσουμε?
Το προγραμματισμό μάλλον για το καλοκαίρι.
Μόλις τώρα το καλοκαίρι δεν έχουμε παράσταση στο φεστιβάλ, ούτε περιοδία. Ετοιμαζόμαστε όμως να ξεκινήσουμε πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή έτσι σχεδόν τέλος καλοκαιριού, και θα σας τα πω πολύ σύντομα μόλις έχω
πολύ
μόλις ξεκινήσει.
Πολύ ωραία. Σας περιμένουμε με ενδιαφέρον, κυρία Καλβαρή.
Έχουμε πολλά σχέδια για το χρόνο, σε κάθε επίπεδο. Επιστρέφουμε στο υπόγειο κιόλας. Εντάξει, έχω επιστρέψει ήδη, αλλά το υπόγειο θα λειτουργήσει πλέον, ενώ το σκηνή μας στο υπόγειο, στο Δεσμαζόγλου, θα λειτουργήσει πλέον από την αρχή της σεζόν, και όπως πέρσι που αργήσαμε λόγω των εργασιών στη ΣΤΟΑ, γιατί ανοίγει και η ΣΤΟΑ εκεί. Και έχουμε και πάρα πολλές άλλες εκπλήξεις.
Πολύ ωραία.
Μόλις,
επειδή
μπορώ.
Δεν σας είδα στο Φεστιβάλ Αθηνών, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Λοιπόν, ναι, ευχαριστούμε πολύ.
Θα μας πείτε και τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα από την πρώτη αυτή πλατφόρμα διασύνδεσης. Ευχαριστούμε, κυρία Καλβαρή. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με περισσότερα από το Μπλέσα Μπουκάλι.
Να πω και εγώ ένα ευχαριστώ στο φίλο μας τον Πέτρο που με καλωσορίζει και μου λέει ότι ίσως είχα κάτι πιο ενδιαφέρον να κάνω. Το πιο ενδιαφέρον είναι η εκπομπή, Πέτρο μου, και η παρέα σας. These shorty are the shines. Many men let you get on devices. Tell the story, living at the crisis. Baby, baby, quite shocked to be divorced. The hunter should be looking at my balls. I'm lying, I'm king, man, I'm lost. I'm feeling it. But the course of what is the cost? I'm healing, I'm dealing with my heroes. Oh, she didn't know my flaws. When I was younger, you was on my goals. Now it's replaces. There will never be another me, nigga. So I figure I could call my own past story. I'm an exhibit on my name. I'm Sammy, I'm Tembo, I'm Eve, I'm Shumpa. I'm great. Remember when you doubt and fear, you had your voice and a song in your ear. You can time travel any month, any year. You're the greatest, yeah, I told you, cause it's what you need to hear. Young Tumblebee, great.
Ένας μικρός ξέρει μόνο να γελάει. Αστέρια καβαλάει, στα σύννεφα πετάει. Θάλασσες περπατάει, κορίτσια ξεγελάει. Ένας πρίγκιπας μικρός, ένας πρίγκιπας μικρός. Ένας πρίγκιπας μικρός είναι ο άλλος μου εαυτός. Πάντα χαμογελαστός, σαν κρυμμένος θησαυρός. Ένας πρίγκιπας μικρός, ψεύτης και αληθινός. Είσαι εσύ κι εγώ μικρός, ένας πρίγκιπας μικρός. Ένας πρίγκιπας μικρός στου κόσμου το μπαλκόνι.
Στα όνειρα τρυπώνει, τους φόβους μας μαλώνει. Ένας πρίγκιπας μικρός, ό,τι κακό το διώχνει. Τραγούδι αφιερώνει, ένας πρίγκιπας μικρός. Ένας πρίγκιπας μικρός, είναι ο άλλος μου εαυτός. Πάντα χαμογελαστός, σαν κρυμμένος θησαυρός. Ένας πρίγκιπας μικρός, ψεύτης και αληθινός. Είσαι εσύ κι εγώ μικρός, ένας πρίγκιπας μικρός. Ένας πρίγκιπας μικρός, είναι ο άλλος μου εαυτός. Πάντα χαμογελαστός, σαν κρυμμένος θησαυρός. Ένας πρίγκιπας μικρός, ψεύτης και αληθινός. Είσαι εσύ κι εγώ μικρός, ένας πρίγκιπας μικρός.
Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής ακούγοντας Γιάννη Ζουγανέλη. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και ξεκινήσαμε ακούγοντας φρέσκο-φρέσκο Γιάννη Ζουγανέλη, έναν πρίγκιπα μικρό, προφανής η αναφορά στον μικρό πρίγκιπα του Σεντεξιπέρη, από τον Μινά Βιντιάδη, ο οποίος έχει γράψει στίχους σε αυτό το άλμπουμ του Γιάννη Ζουγανέλη, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος και φέρει τον τίτλο «Ο ήλιος είναι Έλληνας», με πολύ σημαντικούς ερμηνευτές και με ένα Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος κυκλοφορεί από είδος σε είδος με τη χαρακτηριστική του άρνηση. Τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Ζουγανέλη.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που δίνετε βήμα να επικοινωνήσω με το ακροατήριό σας. Και είναι για μένα πολύ σημαντικό.
Η ευχαρίστηση είναι δικιά μας. Να είστε βέβαιος.
Τρομερή εύνοια να μπορείς να μεταδίδεις τις σκέψεις σου μέσα από τα τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτό το CD βιβλίο? Τι σας ενέπνευσε να ενώσετε μουσική, στίχους, φωτογραφία και μικρά διηγήματα?
Πολύ ωραία τα λέτε. Να σας πω, με τον Μινά το Βιντιάδη, τον οποίο θεωρώ ποιητή, όπως θεωρώ ποιητές όλους τους Έλληνες στιχουργούς, μηδενός ξερουμένου, ακόμα και με σκέψεις που έχουν σχέση με την παθογένεια, γιατί στη ζωή εξερούσαν. Μπαίνανε σε εξαιρέσεις άνθρωποι που ήταν πολύ ιδιαίτεροι και στο λόγο και στην έκφρασή του. Τέλος πάντων, ο Ρίτσος κάποτε που είχα τη μεγάλη τιμή να μου εμπιστευτεί και την φιλία του, μου είχε πει ότι αυτά που γράφει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου σε 4 στροφές, εγώ θέλω 3 σελίδες. Οπότε θεωρώ τους στιχουργούς μας ποιητές. Το Μινά του Βιντιάδη το ξέρω σχεδόν 30 χρόνια. Τον γνώρισα δημοσιογράφο στο συγκρότημα Λαμπράκι τότε, έτσι λεγόταν, και ήταν και ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Τραχυδρόμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κυνηγούσε την είδηση μέσα από τον πολιτισμό και αυτό εμένα με έκανε να τον αγαπήσω πολύ, γιατί πιστεύω πολύ στην έννοια πολιτισμός και πολιτική. Δυστυχώς η πολιτική με όμικρον γιώτα δεν είναι τόσο πολιτισμένη για να ούτε ξέρουν το πολιτισμένοι, το λέω γιατί δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τον πολιτισμό γνωρίζοντάς τον, μόνο επιδερμικά.
Όχι λοιπόν, όλοι, ευτυχώς όχι όλοι.
Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις, αν μου επιτρέψετε, μόνο τους σεβασμούς σε εσάς και στο ακροτηριό σας, φυσικά. Μα το καλό και το κακό πάντα υπάρχει παντού. Και το θέμα είναι ότι δεν έχουν κάνει τίποτα για να κερδίσει το καλό. Και το καλό είναι ο πολιτισμός, όπως και να το κάνουμε. Και όχι οι τέχνες, ο πολιτισμός. Ο τρόπος της συμπεριφοράς μας στην καθημερινότητα, η παιδεία μας και μετά οι τέχνες που μπορεί να συμβάλλουν για να εξελιχθεί. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Μινά, είναι ιδιαίτερος άνθρωπος και έχουμε κάνει και κατά το παρελθόν και άλλα τραγούδια. Μ' άρεσε που είπατε ότι μπαίνω, αυτό είναι το μεγάλο μου κακό, το ότι μπορώ και πολυδιαστατικά να μπαίνω σε ένα είδος και να, της μουσικής και να πηγαίνω στο άλλο.
Δεν είναι κακό, καλό είναι αυτό.
Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται παραχαρά. Ο κόσμος έχει μπει στη μονοδιαστατικότητα. Μονοδιαστατικότητα και όχι στη μοναδικότητα.
Από καμπαρέ μέχρι παξιμαδοκλέφτρα, δηλαδή, ό,τι θέλετε.
Ναι, έχω κάνει πολλά. Για να σας πω κάτι, παρότι έχω ετοιμάσει ένα προσωπικό δίσκο, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος, που ήταν το 100. Τώρα αυτό το 100 CD δηλαδή από την... Αυτό είναι το 103ο. Το 100 θα το βγάλω λίγο μετά. Λοιπόν, χαρά μου είναι αυτό που μου δίνει τη δυνατότητα και σε μένα και στους ερμηνευτές τραγουδιστές που τους ανήκουν τα τραγούδια. Πάντοτε επιλέγω ανθρώπους που να μπορούν να συστηθούν και να συστήσουν με τη μορφή της νεανικότητάς τους, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι. Και βέβαια και εσείς είστε πολύ γλυκείς, ειδικά η ΕΡΤ. Δεν είχα ιδέα από αυτιά, γιατί ενώ οι περισσότεροι παίζουν playlist, εσείς παραμένετε να κάνετε εκπομπές και να παρουσιάζετε δίσκους και CD κάτω από την λογική του παρελθόντος, που το παρελθόν σε αυτό το πράγμα ήταν πολύ πιο μπροστά από το παρόν.
Να περάσουμε όμως και στους ερμηνευτές σας, ξεκινώντας από έναν αιώνιο έφηβο, ο οποίος βέβαια έχει πεθάνει, έχει φύγει από κοντά μας.
Ναι, βεβαίως.
Ο Δάκης, που ερμηνεύει ένα τραγούδι.
Ο Δάκης, να σας πω κάτι, ο Δάκης είναι φίλος μου και αυτός πάρα πολλά χρόνια. Να σας πω κάτι που εμένα με έκανε να τον αγαπήσω κάποια στιγμή. Είχαμε ελοποιήσει κάποια ποίηματα του Καβάφη. Και όχι μόνο με ελοποιήσει, τραγουδώντας τον, αλλά και με μουσικές σκιές, μουσικές σκιές της ελεγατότητας, τα ποίηματά του. Έχω μιλοποιήσει το όσο μπορείς πολύ καλά και χοροδιακά και έτσι. Και πήγαμε και παίξαμε τραγούδια του Καβάφη έξω από το σπίτι του στην Αλεξάνδρεια, μια πρωτοβουλία του Δάκη. Αυτό καταλαβαίνετε σε δένει και στην υπόλοιπη σου ζωή. Ναι. Ένας ευγενής, ιδιαίτερος άνθρωπος, με πολύ σεβασμό για τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν και αντιμετώπιζε τη ζωή. Είναι το τελευταίο τραγούδι που είπε ο Δάκης, δυστυχώς, στη δισκογραφία.
Θα το ακούσουμε κλείνοντας, αλλά να περάσουμε και σε... Έχετε και άλλους μέσα ερμηνευτές που έχουμε καιρό να τους ακούσουμε, ας πούμε τον Αλέξανδρο Χατζή.
Ο Αλέξανδρος Χατζής, επίσης και αυτός φίλος, και ένας άνθρωπος που ισορροπεί στη ζωή μόνο με την ταπεινότητα και την ευγένεια. Πόσο και να σας φαίνεται μυστήριο. Αυτός ο άνθρωπος δεν κατάφερε να μπορεί να ισορροπήσει και να ισονομήσει βιοποριστικά, καλλιτεχνικά και εκφραστικά στην Ελλάδα και είναι τώρα στο εξωτερικό, στη Γερμανία. Και πάντοτε τον σκέφτομαι και ένα προηγούμενο δίσκο που έκανα σε στίχους του Ισαάκ Σούση, το Μαύρο Μακαρδόρο, πάλι τον είχα. Γιατί τα λέει πολύ ωραία. Και μάλιστα να σας πω και το εξής. Αυτό το τραγούδι το ενορχίστρωσα μεν, αλλά μετά του έστειλα την ενορχίστρωση και προσέθεσε πράγματα, γιατί έκανα την ηχογράφηση στη Γερμανία. Τώρα βοηθάει η τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά, στην παρουσίαση ήταν παρόν και είπε και με την κιθάρα του το ίδιο αυτό το τραγούδι. Η γη γυρίζει. Πιστέψτε με, δεν είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να πω το καλό λόγο για να τον πω απλά.
Είναι κύριε Ζουγανέλη, ακολουθείτε ένα ιδιαίτερο τελετουργικό όταν συνθέτετε ή όταν γράφετε?
Κοιτάξτε, προσπαθώ να... καταρχήν τι είναι, προσπαθώ με τις νότητες και τις συλλαβές να συνθέσω πράγματα. Κοιτάξτε, η σύνθεση, το λέω συνέχεια, η σύνθεση είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα στη ζωή πρώτα απ' όλα και μετά στην τέχνη. Το να συνθέτεις είναι δύσκολο πράγμα. Να συνθέτεις και να προσπαθείς να έχεις τους καρπούς της παράδοσης και να βάλεις και το δικό σου στίγμα και να τους εξελίσσεις. Ναι, ζω μερικές φορές, κυρίως αν μου επιτρέπετε μόνο το σεβασμό, κυρίως στις οργανικές μου μουσικές που δεν έχουν την τύχη της προβολής στην Ελλάδα, που έχουν τεράστια προβολή όμως στο εξωτερικό και εκδόσεις. Εκεί βέβαια μπαίνω σε μια λογική τελετουργίας, εσωτερικότητας και ας πούμε μπορώ να πω και προσευχής, γιατί κοιτάξτε, ο ήχος είναι συνυφασμένος με το διαλογισμό και ειδικά ο ήχος που δεν έχει λόγια, που η λογοτεχνία και από μόνο τη στέκει και η μουσική από μόνο τη στέκει, πάντοτε μνημονεύω τον Τεπισί για την ωραίτερη περιγραφή της θάλασσας από το έργο του Λαμέρ. Δηλαδή εκεί είμαι λίγο στο τραγούδι. Τι γίνεται? Το τραγούδι είναι μια υπόθεση πάρα πολύ στην Ελλάδα ιδιαίτερη. Νομίζω ότι είμαστε μια χώρα πανσπερμίας. Έχουμε, και αυτό δεν το λέω, δεν είναι δικό μου, είναι ιστορικά τεκμηριωμένο. Έχουμε τα περισσότερα είδη στον κόσμο. Δεν είναι μόνο τα περισσότερα είδη. Ας πούμε να πάρουμε τώρα την δημοτική μουσική των Κυκλάδων. Κάθε νησί τη δικιά του μουσική, τη δικιά του έκφραση. Πάρουμε την Άξο. Η Άξο, κάθε χωριό, άλλο η Απήραρτος, άλλο ο Κινίδαρος, άλλο το Φιλότη. Μιλάμε για πανσπερμία λογικών. Επίσης, φοβερά ποίηματα και του λαού μας, τα δημοτικά και των συμβουργών. Και έχουμε γεννήσει εδώ αυτό το γεωγραφικό μήκος και πλάτος μεγάλους, πολύ μεγάλους συνθέτες. Οπότε η παρακαταθήκη τους μας βάζει και εμάς στην υποχρέωση, όχι να τους ξεπεράσουμε, γιατί η ζωή δεν είναι συναγωνισμός, να τους λάβουμε υπόψη και να πάρουμε να εξελίξουμε αυτό που μας έχουν δώσει κατά το παρελθόν.
Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε τώρα σε αυτό το σημείο, έχουμε και άλλο θέμα μετά, να πούμε επίσης ότι η Σοφία Αρβανίτη, η Εμιλία Καναρέλη, η Ευανθία Κρητικού, η Ελπίδα Γαδ, ο Γιώργος Μπούμπας και ο Αλέξανδρος Ζουγανέλης είναι οι υπόλοιποι ερμηνευτές.
Ερμηνευτές, βεβαίως. Είναι πολύ συμμετοχικός. Μ' αρέσει. Έχω τέτοια επιθυμία κάθε φορά να συνθέτω και νέες παρουσίες με τον ήχο τους τραγουδιστές κλπ.
Λοιπόν, ο Ήλιος είναι Έλληνας.
Αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Το έχουμε εξακριβώσει.
Ναι, αν μου επιτρέπετε. Επειδή έχω ταξιδέψει πολύ, τέτοιο ύλο δεν έχω δει πουθενά που να μην σε καίει, να σε χαϊδεύει, να σε δραπεύει, να σε λυτρώνει, να σε φωτίζει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, πιστέψτε με. Δεν το έχω ξαναδεί. Ο ήλιος είναι Έλληνας απολύτως και του αξίζει και μας αξίζει, αρκεί να το αντιληφθούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζουγανέλη, που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και κλείνουμε με το Σάββατο και το Δάκη.
Σάββατο. Ευχαριστώ πολύ.
Εκεί που τελειώνει το Σάββατο, αρχίζει η Κυριακή. Ευθεία τελική στο κενό. Εκεί που τελειώνει το Σάββατο, έρχεται η μοναξιά και σου δίνει σπροξιά στο γκρεμό. Μη σηκώνεσαι, μη πας στο μπάνιο να πληθείς. Δε μένει πια εδώ. Μη ντυθείς, μη χτενίζεσαι. Καφέ δεν έφτιαξε να πιεις. Δε μένει πια εδώ. Εκεί που τελειώνει το Σάββατο, πεθαίνει η Κυριακή. Το σπίτι φυλακή να κλειστείς. Εκεί που τελειώνει το Σάββατο, στεγνώνουν τα φιλιά. Ψάχνεις μια αγκαλιά να κρυφτείς. Μη ξυπνάς, μη σηκώνεσαι. Μη πας στο μπάνιο να πληθείς. Δε μένει πια εδώ. Μη ντυθείς, μη χτενίζεσαι. Καφέ δεν έφτιαξε να πιεις. Δεν μένει πια εδώ. Μη ξυπνάς, μη σηκώνεσαι. μην πας στο μπάνιο να πληθείς. Δεν μένει πια εδώ. Μη ντυθείς, μη χτενίζεσαι, καφέ δεν έφτιαξε να πεις. Δεν μένει πια εδώ. Δεν μένει πια εδώ.
Γιάννη Ζουγανέλη, Μινά Βιντιάδη και η τελευταία ηχογράφηση που έκανε ο Δάκης. Και θα πάμε στο χώρο του θεάτρου τώρα, κυρίες και κύριοι, με αφορμή ένα φεστιβάλ που και αυτό έχει γίνει θεσμός. Μιλάμε για φεστιβάλ που τα έχουμε ξεκινήσει, τα έχουμε πιάσει από την αρχή τους σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή την ώρα από το πρώτο πρόγραμμα. Και τα βλέπουμε να γίνονται θεσμοί και να γιγαντώνονται και να μαζεύουν συνεχώς περισσότερο κόσμο και το χαιρόμαστε πολύ. Ο λόγος τώρα για το Off of Athens, το φεστιβάλ αυτό που κάνει το θέατρο Επικολωνό, με μικρές ομάδες, με διάφορες ομάδες, ένα showcase θα έλεγα σε άψογα ελληνικά, δηλαδή μια ευκαιρία να δείξουν οι ομάδες αυτές την δουλειά τους σε κοινό. Και όλα αυτά με τις συνθήκες που μπορεί να τους δώσει το θέατρο Επικολωνό. Το φεστιβάλ αυτό για φέτος ξεκινάει στις 26 του μηνός και κρατάει μέχρι 30 Ιουνίου. Και μαζί μας είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο Γιώργος Χατζηνικολάου, ο οποίος έχει κάνει πολλά πράγματα γενικώς εκεί. Φτιάχνει σκηνικά στις παραστάσεις της Ελένης της Σκότη.
Έχει φτιάξει το χώρο,
όλο.
Και το καταπληκτικό μπαράκι απ' έξω.
Όλα αυτά είναι.
Αυτή η καταπληκτική αυλή που είναι ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή.
Σας ευχαριστώ που επικοινωνήσετε μαζί μας. Ναι,
γιατί
είναι
κύριε Χατζη...
που έχει κλείσει 15 χρόνια τώρα, είναι αλήθεια αυτό, 15 είναι το 15ο.
Άντε, πάει στο Λύκειο.
Έφηβος,
τώρα.
Έφηβος το
ναι,
φεστιβάλ.
Είναι ένας έφηβος, ναι, πάει στο Λύκειο.
Γιατί επιλέξατε τον τίτλο «Φωσφορισμοί» για τη φετινή διοργάνωση?
Σκεφτήκαμε από φέτος να βάζουμε μια λέξη, μήπως και κάποιες ομάδες εμπνευστούν από κάτι, ένα έναυσμα είναι αυτό. Mm-hmm. Τίποτα. Είναι ένα
εμπνεύστηκε κανείς
από στοιχεία, ας πούμε, που κάτι δίνει.
Από
αλλά δεν απαραίτητο και ούτε δεσμευτικό είναι.
Ναι, εμπνεύστηκε κανείς από τους φωσφορισμούς φέτος.
Ναι, 5-6 ομάδες το έχουν λάβει υπόψη τους.
Πώς βιώνετε κάθε χρόνο την έναρξη του φεστιβάλ? Είναι πιο αγχωτική ή πιο γιορτινή, έτσι έχετε πάρει τώρα και το γιορτάζετε που ξεκινάτε?
Μάλλον γιορτινή θα έλεγα. Υπάρχει πάντα ένα άγχος, γιατί συνεχώς πειραματιζόμαστε σε καινούργιες ιδέες, να τις βάλουμε σε κάποια εφαρμογή, να δούμε πώς θα δουλέψουν φέτος αυτά κτλ. Αλλά κατά κανόνα είναι πια μια γιορτή, το ευχαριστιόμαστε, είναι ευχάριστο. Ο κόσμος που έρχεται μας δίνει μια θετική ενέργεια όλο αυτό. Όχι, είναι μάλλον ευχάριστο.
Η φετινή δημιουργία επικεντρώνεται κάπου. Βλέποντας λίγο το πρόγραμμα, Γιώργο, είδα ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που αντλούν έμπνευση από κλασικά έργα και από κλασικούς χαρακτήρες. Βλέπουμε δηλαδή να είναι στο επίκεντρο παραστάσεων η Ιουλιέτα, η Μπλάνς Ντιμπουά, οι ήρωες από τον ζωολογικό κήπο του Άλμπι. Είναι κάτι το οποίο βλέπεις να συμβαίνει αρκετά, υπήρχε σε πολλές προτάσεις δηλαδή ή σε αυτές μόνο που είδαμε?
Δεν είναι ακριβώς κλασικό ρεπερτόριο, είναι εμπνευσμένα από το κλασικό.
Ακριβώς, είναι εμπνευσμένα, παίρνουν τα αρχέτυπα από εκεί για κάποιο λόγο.
Ναι, παίρνουν από εκεί κάποια μοτίβα, κάποιες ιδέες. Γενικά, φέτος να υπάρχει αυτή η κατεύθυνση, νομίζω και γενικότερα το παρατήρησα εγώ.
Ναι, και το τάβλι του Τεχαΐδη είναι μέσα.
Ακριβώς. Οι ομάδες αυτές γράφουν δικά τους κείμενα πρακτικά. Mm-hmm. Έτσι. Είναι δικά τους. Απλώς είναι βρίσκονται σε ένα διάλογο με αυτό το κλασικό ρεπερτόριο. Κάποιος εμπνέεται από αυτό και κάνει κάποιοι που βασίζεται σε... Προχωράει τη σκέψη δηλαδή στο σήμερα που έθεσε κάποτε ως συγγραφέας του τότε έργου. Αυτό. Mm-hmm. Πρακτικά όμως είναι ένα σύγχρονο κείμενο. Είναι ένα σύγχρονο κείμενο και ένα σύγχρονο ανέβασμα. Και δεν σημαίνει και συγκεκριμένο τύπο ανέβασμα. Έτσι, υπάρχουν και πιο avant-garde και πιο μεταμοντέρνα και πιο περαιαλιστικά. Δηλαδή θέλω να πω όλες οι προσεγγίσεις φιλοξενούνται στο θέατρο και όλα είναι πιθανά να δούμε. Mm-hmm.
Ποια είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής των ομάδων που συμμετέχουν στο φεστιβάλ?
λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που μας απασχολεί κάθε φορά που συνεδριάζουμε όλοι εκεί του επίκονου. Να δούμε πώς θα το κάνουμε λιγάκι, δώσουμε κάποιους κανόνες στο μυαλό μας για να μπορούμε να διαλέξουμε. Γιατί τώρα έχει αρχίσει και είναι σχεδόν διαλέξαμε τις μισές. Δηλαδή, πέρσι διαλέξαμε τα 2/3. Και όσο πάει η συμμετοχή, γίνεται τέτοια που αναγκαστικά θα είναι λιγότεροι αυτοί που θα επιλέγονται. Λοιπόν, οπωσδήποτε ακούμε την πρότασή τους και θέλουμε να δούμε μέσα σε αυτή την πρόταση ότι υπάρχει κάτι το ρίξη και έλεθο, κάτι το ενδεχομένως γνήσιο, κάτι το βαθύ, κάτι το πρωτότυπο, κάτι, δηλαδή κάτι από κάπου που να μας πείσει ότι είναι, αξίζει να το βοηθήσουμε να υπάρξει. Mm-hmm. Αυτό είναι, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Προσπαθούμε να το δαμάσουμε για να βάλουμε κανόνες, αλλά δεν γίνεται. Είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δουλεύει, πρέπει να δουλέψει λίγο πιο ελεύθερα, ακόμη και ως κριτής.
Να πούμε ότι οι παραστάσεις παίζονται δύο φορές η κάθε παράσταση.
Ναι, κάθε χρόνο αυτό είναι, το έχουμε φορμουλάρει. Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να δουν τη μία παράσταση, αλλά μπορούν να παρακολουθήσουν βεβαίως την άλλη.
Και ακόμη καλύτερο είναι. Και ακόμη καλύτερο είναι ότι παίζονται δύο. Και ακόμη καλύτερο είναι ότι παίζονται δύο παραστάσεις κάθε μέρα, με αποτέλεσμα οι ομάδες να είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή η μία ομάδα με την άλλη,
ναι,
ο κόσμος της μίας ομάδας με την άλλη. Ενδεχομένως κάποιοι να επιλέξουν να δουν και τις δύο παραστάσεις που παίζονται μία μέρα.
Ναι.
Και περισσότερες βεβαίως, γιατί υπάρχουν και ομαδικά εισιτήρια σε πολύ καλές τιμές.
Έχουμε εισιτήριο που είναι για δύο παραστάσεις την ίδια μέρα, για να είναι κάποιος που θέλει να το δει, να είναι σε πιο προσιτή τιμή.
Λοιπόν, μέχρι τις 30 Ιουνίου το πρόγραμμα υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site.
Στο ανανεωμένο μας site.
Το επικολωνό. Και εδώ να σε ευχαριστήσουμε. Να πάνε όλα καλά και στο φετινό Off of Athens και μακάρι να μπορέσουμε να
προσθέσω κάτι πριν με κλείσεις. Ναι, να προσθέσω κάτι. Υπάρχουν μπροστά μας κάποια σχέδια για την αυλή του Επικολωνό ακριβώς μετά το Off of. Δεν θα σας το... Σας λέω απλώς το... Έτσι,
μα συντριγκάρετε.
Χωρίς να σας πω περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, αυτό σας λέω μόνο.
Εγώ
ότι αυτή η υπέροχη αυλή του Επικολωνό φέτος τον Ιούλιο θα φιλοξενήσει κάτι που θα ανακοινωθεί εντός των ημερών.
Ωραία, οπότε λοιπόν, θα ξαναπούμε. Για την ώρα ελπίζουμε να τα πούμε στην αυλή αυτή μετά από μία από τις παραστάσεις. Ευχαριστούμε. Γεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Χατζηνικολάου. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, σε λίγο θα σας αφήσουμε, γιατί έχουμε βεβαίως ειδήσεις και αμέσως μετά
θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
Η Έλενα Καραγιάννη και το μένουμε πρώτο. Να πούμε ένα ευχαριστώ στο φίλο μας τον Νίκο από την Καλαμάτα για τα καλά του λόγια, που μας λέει ότι το έχουμε λείψει και ότι είμαστε τα αγαπημένο του δίδυμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
Γεια σας.
Τα είπα.
Τι.
Γεια σας και από μένα και να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και ραντεβού τη Δευτέρα.
make